φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, ιδωμένες βέβαια από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα 3η 9 Φεβρουαρίου και ενώ αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να ανακοινωθούν επίσημα τα νέα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, πάμε για ολικό lockdown όπως τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Ακόμα βέβαια περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση, αλλά όλα εκεί δείχνουν πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Μόλις τώρα έχετε και επιβεβαίωση. Ολικό lockdown λοιπόν στο νομό Αττικής, εισηγούνται οι λοιμοξιολόγοι. Όλα αυτά θα τα πούμε όπως είπαμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα χάρη στην προσπάθεια των συναδέλφων του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους κάθε μέρα. Σήμερα έχω επιλέξει να μην ακούσουμε κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα, κάποιο άλμπουμ συγκεκριμένο, αλλά θα ακούσουμε επιλογές από τον ευρύτερο χώρο της heavy metal μουσικής. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση, φίλες και φίλοι, και ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά την εκπομπή μας. Όπως είπαμε πριν λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε επίσημα η εισήγηση, με συγχωρείτε πιο σωστά, των ειδικών λοιμοξιολόγων προς την κυβέρνηση να επιβληθεί ολικό lockdown στο νομό Αττικής. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Θα ξεκινήσουμε από την δήλωση που έκανε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, λέγοντας ότι ενώ φαίνεται να το τρίτο κύμα της πανδημίας να είναι πρώτο πυλόν, αλλά και οι μεταλλάξεις του κορονοϊού να υπάρχουν σε πολλά κρούσματα καθημερινά, όλα έδειχναν από το πρωί ότι θα οδηγηθούμε σε αυτή την λύση, την επιβολή δηλαδή ολικού lockdown. Αν σήμερα τα στοιχεία είναι τέτοια, αυξημένα κρούσματα δηλαδή γενικότερα αλλά ειδικότερα στο νομό Αττικής, τότε θα πάμε προς το ολικό lockdown, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Μουσική. Αμέσως μετά ακολούθησε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύσκεψη για την πορεία της πανδημίας και τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Συμμετείχαν ακόμα Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο καθηγητής Σωτήρης Σιόδρας και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΔΗ δηλαδή, Παναγιώτης Αρκουμανέας. Στην κυβερνητική σύσκεψη λοιπόν με την παρουσία του Πρωθυπουργού αποφασίστηκε η έκτακτη σύγκληση αμέσως μετά της Επιτροπής Επιστημόνων και των Ειδικών Λοιμοξιολόγων για να επιβληθούν νέα μέτρα στην Αττική. Αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση. Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης της Επιτροπής αναμένονται τα όποια μέτρα να ανακυρωθούν από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Ο ίδιος ο υπουργός μετά το πέρας της κυβερνητικής σύσκεψης απέφυγε να απαντήσει αν θα εισηγηθεί σκληρό lockdown, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα το πρωί στο σταθμό Open. Και φτάσαμε λοιπόν στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, όπου εισηγούνται προς την κυβέρνηση την εφαρμογή ολικού lockdown στο νομό Αττικής τύπου Μαρτίου, σαν και αυτόν δηλαδή που είχαμε τον Μάρτιο του 2020. Από τις 6 το πρωί αύριο Τετάρτη αναμένεται να ξεκινήσει το ολικό lockdown, εάν και εφόσον η κυβέρνηση αποδεχτεί την εισήγηση της Επιτροπής. Επαναλαμβάνουμε, πρόκειται για εισήγηση προς τον Πρωθυπουργό και όχι για τελική απόφαση. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την κυβέρνηση, η οποία θα σταθμίσει την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας. Ένα σύστημα υγείας βέβαια το οποίο παραμένει δραματικά υποστελεχωμένο ένα σχεδόν χρόνο μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Λοιπόν, συγκεκριμένα τώρα, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε από αύριο Τετάρτη στις 6 το πρωί μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου να επιβληθεί ολικό lockdown στο νομό Αττικής, πράγμα που σημαίνει ότι θα κλείσουν όλα τα σχολεία αλλά και το λιανεμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη με ψήφους 16 υπέρ και 8 λευκά. Στο μεταξύ, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι γιατροί των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην πανδημία. Ειδικότερα και με βάση την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, επισημαίνεται πως η πανδημία, ειδικότερα στο νομό Αττικής, αλλά και γενικότερα στην Νότια Ελλάδα και συνολικά, παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Η ΟΕΝΓΕ, η οποία απαιτεί από την κυβέρνηση να λάβει τώρα μέτρα ενίσχυσης των νοσοκομείων, των σχολείων και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και μιας και ο λόγος για την ΟΕΝΓΕ πληθαίνουν καθημερινά και αυξάνονται οι ανακοινώσεις καταγγελίας της κλίσης σε απολογία που έχουν δεχθεί οι πρόεδρες της ΟΕΝΓΕ Αφροδίτη Ρέτζιο από την αστυνομία, αλλά και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και ο πρόεδρος του Σωματείου Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απήθειας και της παρακόλλησης συγκοινωνιών, αλλά και του νέου νόμου για την διαχείριση των συναθρήσεων εξαιτίας μιας κινητοποίησης που είχε γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι τώρα με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε πρώτα στο θέμα της πυρκαγιάς που σημειώθηκε προχθές Κυριακή σε έναν από τους αυτομετασχηματιστές του Κέντρου Επιρρυψηλής Τάσης στον Ασπρόπυργο, που προκάλεσε blackout σε πολλές περιοχές Αθήνας και σχεδόν στο 70% της Πελοποννήσου. Σύμφωνα λοιπόν με το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ενέργεια, το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα ατυχημάτων, εντός αγωγικών η λέξη ατυχήματα, στον κλάδο της ενέργειας όλο το προηγούμενο διάστημα, με μόλις πρόσφατο το τραγικό θανατηφόρο ατύχημα στη Ζάκυνθο λίγο πριν φύγει το 2020. Για το συγκεκριμένο περιστατικό της πυρκαγιάς, το κέντρο υπερυψηλής τάσης, καθαρά από σύμπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός. Η έκτασή του και η επικινδυνότητά του, ωστόσο, δεν μπορούν να περάσουν στα ψηλά. Εμείς, φίλες και φίλοι, να σας πούμε ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα έχουμε εκπομπή του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ενέργεια και θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και με τον συνάδελφο Ηλία Μαστρολέων από τον χώρο της ΔΕΗ. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να πάμε τώρα στο χώρο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εχθές υπήρξε συνάντηση της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη για μια σειρά προβλήματα, οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο των ΟΤΑ. Ωστόσο, δεν έλαβαν καμία δέσμευση για επίλυση των αιτημάτων από πλευράς του Υπουργού. Οι ταξικές δυνάμεις που εκφράζονται μέσα από τη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία έθεσαν τα ζητήματα των λεγόμενων αναπτυξιακών επιχειρήσεων των Δήμων, της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης μιας σειράς λειτουργιών στους Δήμους όλης της χώρας. Τέθηκαν επίσης τα ζητήματα της παράτασης του ΕΣΠΑ αλλά και των εργαζομένων. Επίσης μπήκε το ζήτημα των σχολικών καθαριστριών που οι συμβάσεις τους λήγουν σε λίγους μήνες, αλλά και γενικότερα άλλα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα. Επίσης συζητήθηκε το ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων στους Δήμους και η έλλειψη μέσων και μέτρων ατομικής προστασίας. Εργατικά ατυχήματα που έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Το μόνο θέμα που δεσμεύτηκε ο Υπουργός, όπως αναφέρει η ΔΑΣ στην ανακοίνωσή της, ήταν στην παράταση της ηττίας των υπηρεσιακών συμβουλίων και άρα αναβολής των εκλογών μέχρι τις 30 Ιουνίου. Να παραμείνουμε στον κλάδο των ΟΤΑ, να πάμε τώρα μέχρι την Ήπειρο. Εκεί σωματεία ΟΤΑ της Ήπειρου πρωτοβάθμια και από τους 4 νομούς αντιδρούν στο λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων που θα οδηγήσει σε κάθε είδους ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πράγμα που θα σημάνει την ακόμα μεγαλύτερη οικονομική αφέμαξη και περισσότερα χαράτσια στα λαϊκά στρώματα και στους δημότες. Από τον κλάδο των ΟΤΑ να πάμε στον κλάδο του εμπορίου και στην ανακοίνωση καταγγελία του Συλλόγου Περιβαλλόν Αθήνας με αφορμή τον απαράδεκτο εκβιασμό που κάνει ο ιδιοκτήτης του ομίλου Τζάμπο στους εργαζόμενους λόγω του καθεστώτος αναστολής και του κλεισίματος στα καταστήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ο ιδιοκτήτης του Τζάμπο εκβιάζει τους εργαζόμενους να αποφασίσουν αν θα τεθούν σε αναστολή, άρα και σε μειώσεις μισθών, ή αν θα λάβουν μέρες από την κανονική τους άδεια, όσο παραμένουν κλειστά τα καταστήματα. Και όλα αυτά, όπως τονίζει ο Σύλλογος Εμπορευμάτων Αθήνας, όταν το διάστημα από 18 έως 30 Ιανουαρίου έκανε μεγαλύτερο τζίρο από όλο το Γενάρη του 2020. Λοιπόν, να συνεχίσουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα μέχρι το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου χθες είχαμε προειδοποιητική στάση εργασίας στην εταιρεία Invite ΑΕ από 1 έως 4 το μεσημέρι. Την απόφαση για τη στάση εργασίας πήραν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι που απασχολούνται στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Βασικό τους αίτημα, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγου του Νομού Αττικής, να γίνεται συνόρατες η καταβολή της μισθοδοσίας, αλλά να δίνονται και στους εργαζόμενους τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, μιας και πρόκειται για νοσοκομείο αναφοράς. Να πάμε τώρα και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Ο σχεδιασμός της δράσης στο επόμενο διάστημα κόντρα στους αντεργατικούς σχεδιασμούς κυβέρνησης και εργοδοσίας βρέθηκε στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων Vodafone 360 Connect και λοιπές ιατρικές, που πραγματοποιήθηκε με όλα τα μέσα προστασίας. Και να πάμε τώρα και στις σημερινές δράσεις που είχαμε, όχι μόνο στο εργατικό ρεπορτάζ αλλά και γενικότερα. Θα ξεκινήσουμε από τις μαζικές εξορμήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί σε Ασπρόπυργο και Μαγούλα στους σταθμούς του προαστιακού από σωματεία που δρούν στη Δυτική Αττική, τα οποία σωματεία απαιτούν εδώ και τώρα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων και του λαού, συχνά και πυκνά δρομολόγια σε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη επιδημιολογικά και βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό σε καθεστώς lockdown. Οι σημερινές εξορμήσεις, να πούμε πως έγιναν εν όψη και τις κινητοποίησεις που διοργανώνουν τα σωματεία της Δυτικής Αττικής μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 5 το απόγευμα. Πάμε τώρα στα ζητήματα της παιδείας. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των εισόδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πλην εκείνης που οδηγεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενάντια στο νομοσχέδιο των νέων φραγμών στη μόρφωση και της αστυνομοκρατίας που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση μέσα στα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές που όλο αυτό το διάστημα ζητούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας και να ανοίξουν οι σχολές τους που παραμένουν εδώ και ένα χρόνο κλειστές. Από τη Θεσσαλονίκη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να πάμε στη Λάρισα. Εκεί ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών Λάρισας προχώρησε σε κατάληψη του Γραφείου Μέριμνας των Φοιτητικών Εστιών στο πλαίσιο δράσεων ενάντια στο νομοσχέδιο. και εν ώψη της αυριανής κινητοποίησης που θα γίνει στις 6 ώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, μαζί με, βέβαια, με άλλους φορείς της πόλης και εργατικά σωματεία. Εδώ βέβαια να πούμε ότι το συγκεκριμένο απαράδεκτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, των Υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, μπήκε σήμερα στην Ολομέλεια στη Βουλή σε συζήτηση. Αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ψηφιστεί την Πέμπτη. Ωστόσο, αύριο είναι το νέο αγωνιστικό ραντεβού, τα νέα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα το ραντεβού έχει δοθεί στη 1 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Φοιτητικό συλλαλητήριο που θα συμμετάσχουν 26 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας που έχουν πάρει σχετική απόφαση. Επίσης, απόφαση για συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στα Προπήλαια έχουν λάβει και οι φορείς της εκπαίδευσης, ενώ οι καθηγητές μέσω αποφάσεων της ΟΛΜΕ και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας έχουν κηρύξει μάλιστα και διευκολυντικές 3 ώρες τάσης εργασίας από 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για να συμμετάσχουν δάσκαλοι και καθηγητές στο συλλαλητήριο. Και οι καθηγητές των πανεπιστημίων όμως θα συμμετάσχουν με απόφαση της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τρίτο Βάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, απόφαση συμμετοχής έχει λάβει και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας αλλά και ο Συλλόγος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ. Από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, Παλαϊκό Πανεργατικό Συλλαλητήριο. Ενώ θα πραγματοποιηθεί και νέο φοιτητικό συλλαλητήριο μεθαύριο Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τόπο συνάντηση στο άγαλμα Βενιζέλου. Και αύριο στο άγαλμα Βενιζέλου είναι το ραντεβού, 5.30 ώρα το απόγευμα. Νομίζουμε ότι πρέπει εν ώψη των αυριανών κινητοποιήσεων να παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά και τι άλλες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν. Να πάμε τώρα στα νησιά του Αιγαίου, όπου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε Ρόδο, Μυτιλίνη, Σύρο και Σάμο. Στη Σάμο μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και απογευματινή κινητοποίηση στις 6 το απόγευμα στην πλατεία στο Βαθύ, ύστερα από κάλεσμα του εργατικού κέντρου αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί φοιτητικό συλλαλητήριο στη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας. Ενώ και σήμερα έχουμε συγκέντρωση στο Ηράκλειο στις 6 ώρα το απόγευμα στα Λιοντάρια. Συγκέντρωση ενημέρωσης του ηρακλειώτικου λαού για το απαράδεκτο κυβερνητικό νομοσχέδιο. Για τη Λάρισα είπαμε, 6 ώρα αύριο το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Επίσης, να παραμείνουμε στη Θεσσαλία, να πούμε ότι την ίδια ώρα θα γίνει συγκέντρωση και στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, 6 ώρα. Ενώ στα Τρίκαλα συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί 1 ώρα νωρίτερα, στις 5 το απόγευμα, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Yeah. Νωρίτερα ακόμα, στη μία ώρα το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί και στο Βόλο συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας. Στη Λακωνία τώρα έχει ληφθεί απόφαση για συγκέντρωση για κινητοποίηση στη Σκάλα Λακωνία στη 1.30 το μεσημέρι αύριο στην πλατεία Πηγών και στις 2.30 στην κεντρική πλατεία Σπάρτης από την Επιτροπή Φοιτητών Λακωνίας. Πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα. Εκεί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην περιφέρεια. Και στην Ανατολική Μακεδονία, στην Καβάλα συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Καπνεργάτη, όπου καλούν και εργατικά σωματεία. Αυτά συγκεκριμένα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, αλλά θα γίνουν και άλλες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις και σε πολλές ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Άλλωστε αυξάνονται καθημερινά και ανακοινώσεις συμμετοχής από σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Λοιπόν, πάμε τώρα μεθαύριο Πέμπτη. Τι δράσεις έχουμε? Θα ξεκινήσουμε από την παγκαλλιτεχνική συγκέντρωση όλων των καλλιτεχνικών σωματείων και φορέων στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Στηρίζει τη συγκέντρωση και συμμετέχει και το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας με σημερινή του ανακοίνωση. Για τα πολλά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι καλλιτέχνες, πολλοί από τους οποίους θα λέγαμε η συντριπτική πλειοψηφία είναι χωρίς εισόδημα εδώ και πολλούς μήνες. Συνεχίζουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Επίσης την Πέμπτη στις 9.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο τοπικό κατάστημα του ΑΕΔ στη Λευκάδα από σωματεία ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών επαγγελμάτων του νομού Λευκάδας και πρώην επαρχίας Βόνιτσας. Στο πλαίσιο βέβαια της εβδομάδας δράσης που έχουν κηρύξει σωματεία και συνδικάτα επιστημισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων μαζί με επιχειρησιακά σωματεία και σωματιακές επιτροπές. Να περάσουμε τώρα και σε άλλες ειδήσεις από το εσωτερικό πριν πάμε στα θέματα της πανδημίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Καταρχάς να πούμε για τη σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ικαρία και τη Σάμο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ικαρίας. Από την Ικαρία να πάμε στην Λαμία και στην απαράδεκτη ενέργεια αστυνομικού, ο οποίος δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο επέβαλε πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση σε μια ταλαιπωρημένη 80χρονη στην πόλη της Λαμίας. Η οποία εδώ και χρόνια στέκεται σε πεζοδρόμιο σε κέντρο της Λαμίας και πουλάει προϊόντα που καλλιεργεί στον κήπο της. Οπωσδήποτε μια απαράδεκτη και ανάλγητη ενέργεια από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με το μέτωπο των εμβολιασμών, καθώς όπως ανακοίνωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19 για τις ηλικίες 60 έως 64 και 75 έως 79. Συγκεκριμένα, το ραντεβού για τους ηλικία 60 έως 64 ετών μπορούν να πραγματοποιηθούν από αύριο 10 Φεβρουαρίου. Ανοίγει η πλατφόρμα λοιπόν για ραντεβού αύριο 10 Φεβρουαρίου για αυτή την ηλικιακή ομάδα, με τους πρώτους εμβολιασμούς να γίνονται στις 15 Φεβρουαρίου. Η πλατφόρμα για τους ηλικία 75 έως 79 ετών θα ανοίξει στις 12 Φεβρουαρίου. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση το πλάνο συνεχίζει, των εμβολιασμών συνεχίζει να προχωράει με ρυθμούς χελώνας. Βρισκόμαστε πολύ πίσω από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα. Μέχρι στιγμής, όπως ανακοίνωσε ο Μέριος Μισοκλέους, έχουν εμβολιαστεί 410.000 πολίτες, δηλαδή ποσοστό 3,9% του πληθυσμού. Στα γεωπολιτικά να πάμε τώρα, θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ισραήλ. Εκεί επιβεβαιώθηκε η ακόμα στενότερη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, όπως προέκυψε από τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η επέκταση της επικίνδυνης αυτής συνεργασίας πέραν της στρατιωτικής διάστασης που λαμβάνει αποτυπώθηκε και στη συμφωνία για περαιτέρω συνεργασία στον τουρισμό που υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί των δύο μερών. Το ακόμα ανησυχητικότερο είναι ότι οι δύο πλευρές μοιράζονται κοινές φιλοδοξίες όπως τόνισαν και κοινές δράσεις για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μέσω και, και του τριμερού σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Yeah. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης στην πρώτη σύνοδο κορυφής της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός εμφάνισε ως αμοιβαία ευεργετική την επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, υπονοώντας πως τα ωφέλη από αυτή την επένδυση τα μοιράζονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι και των δύο χωρών και βέβαια όχι και εργαζόμενοι και οι λαοί των δύο κρατών. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία μας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για μας το λιμάνι του Πειραιά και η επένδυση της Κόσκο είναι ένα εμβληματικό έργο, σχολίασε απαντώντας ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping. Στη γειτονική Τουρκία να πάμε τώρα, όπου εν ώψη της συνέχισης των διερευνητικών επαφών ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χουλούσι Ακάρ με συνέντευξή του σε εφημερίδες της χώρας θέτηκε πάλι ζήτημα αποστρατικοποίησης νησιών του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και ζήτημα για το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε άλλες ειδήσεις, Γερμανία, Πολωνία και Σουηδία σχεδόν ταυτόχρονα ανακοίνωσαν εχθές το απόγευμα ότι θα απελάσουν Ρώσους διπλωμάτες σε αντίπεινα παρόμοιας κίνησης της Μόσχας την περασμένη εβδομάδα. Η Ρωσία απέλασε διπλωμάτες της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας διότι τους κατηγορεί ότι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις συμπαράστασης προς τον Αλεξέη Ναβάλνη. Σε μια άλλη είδηση με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, εκατοντάδες πανεπιστημιακοί από 20 βρετανικά πανεπιστήμια βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο δίωξης με την κατηγορία της παροχής επιστημονικών γνώσεων προς την Κίνα, καθώς το τελευταίο διάστημα κλιμακώνεται η κόντρα Λονδίνου και Πεκίνου. Οι έρευνες των Βρετανικών αρχών επικεντρώνονται στην παροχή πληροφοριών που βοήθησαν τις κινέζικες ένοπλες δυνάμεις να αναπτύξουν όπλα μαζικής καταστροφής. Εάν οι πανεπιστημιακοί κριθούν ένοχοι, ενδέχεται να τους επιβληθεί ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη. Εδώ να πούμε πως μεταξύ των ακαδημαϊκών συμπεριλαμβάνονται κάποιοι από τα πλέον διάσημα ιδρύματα στην χώρα. Να πάμε τώρα μέχρι την Μιανμάρ, όπου και σήμερα στην Ραγκούν, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, άρχισαν να συγκεντρώνονται διαδηλωτές αψηφώντας τις απειλές των πράξικοπηματιών του στρατού. Ο λαός της χώρας που κινητοποιείται ενάντια στο πραξικόπημα που ανέτρεψε την κυβέρνηση της Aung San Suu Kyi. Ενώ την ίδια στιγμή η Βρετανία, Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολα και άλλα 19 μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζήτησαν να συγκληθεί εκτάκτως στο συγκεκριμένο όργανο. για να επιβληθούν κυρώσεις στην χούντα της Μιανμάρ. Να πάμε τώρα στην Νότια Αμερική και συγκεκριμένα στην Κολομβία, καθώς όπως φαίνεται θα κλιμακωθεί η γενοκτονία αγωνιστών το επόμενο διάστημα στη χώρα. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση του Προέδρου της χώρας Ιβάν Ντούκε για την ίδρυση επίλεκτης δύναμης των ενόπλων δυνάμεων με αποστολή να καταδιώκει μέλη των ενόπλων επαναστατικών δυνάμεων Κολομβίας, στρατός του λαού, αλλά και του εθνικού απελευθερωτικού μετόπου. Στόχοι υψηλής αξίας για τον Κολομβιανό πρόεδρο είναι οι ηγετικά στελέχη της πρώην οργάνωσης ανταρτών, τα οποία απέρριψαν τη Συμφωνία Ειρήνης που είχε υπογραφεί το 2016 και ξαναπήραν τα όπλα. Η γενοκτονία βέβαια που συνεχίζεται αδιάλειπτα, ήδη την πρώτη εβδομάδα του 2021 έχουν βρει το θάνατο τουλάχιστον 4 πρώοι μαχητές των ενόπλων επαναστατικών δυνάμεων Κολομβίας, στρατός του λαού, που είχαν υπογράψει τη λεγόμενη Συμφωνία Ειρήνευσης, είχαν παραδώσει τα όπλα. Από την Κολομβία να πάμε στην Ινδία και στο θέμα της κατάρρευσης τμήματος παγετώνα στα Ιμαλάια που είχε ως σκοπό να, που είχε, συγγνώμη, ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολλοί εργάτες μέσα σε σύραγγα. 35 περίπου σήμερα πληροφορίες. Διασώστες δίνουν μάχη για να τους απελευθερώσουν. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών από το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ανέλθει στους 28, ενώ παραμένουν ακόμα 197 εργάτες, γενικότερα άνθρωποι που είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Δεκατρία χωριά έχουν αποκοπεί από κάθε είδους επικοινωνία εξαιτίας της πλημμύρας. Τους παρέχονται προμήθειες από αέρος, όπως είπε στο Κοινοβούλιο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές της Ινδίας μέχρι στιγμής δεν έχουν διακριβώσει την αιτία της καταστροφής. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πυκνή χιονόπτωση, ακολουθούμενη από την έντονη ηλιοφάνεια και την άνοδο της θερμοκρασίας, πιθανόν να προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα. Looking out on a Και από την Ινδία να πάμε στις ΗΠΑ, όπου σήμερα αναμένεται να παιχθεί ένα ακόμα επεισόδιο της ενδοαστικής διαμάχης στη χώρα, καθώς στη Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει η δεύτερη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αιματηρή εισβολή των οπαδών του στο Καπιτόλιο, την οποία κατηγορείται ότι υποκίνησε ο ίδιος. Για να καταδικαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, οι δημοκρατικοί της Γερουσίας χρειάζονται και τις ψήφους 17 ρεπουμπλικάνων συναδέλφων τους, κάτι που φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να το πετύχουν. Και θα κλείσουμε με την σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΔΗ όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας. Ανακοινώθηκαν λοιπόν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας 1526 νέα κρούσματα. Ο υψηλότερος αριθμός των τελευταίων ημερών όπου καταγράφονται σταθερά πάνω από 1000 κρούσματα. Ο συνολικός πλέον αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 166.067. Ανακοινώθηκαν επίσης 20 θάνατοι. Έτσι λοιπόν σπάσαμε το φράγμα των 6.000 θανάτων στη χώρα μας. Είναι πλέον 6.017 οι νεκροί στην Ελλάδα. Ενώ σε μονάδες στρατηγικής θεραπείας παραμένουν διασωληνωμένοι 277 ασθενείς. Τέλος, έχουν εξέλθει από τις μονάδες ιατρικής θεραπείας από την αρχή της πανδημίας συνολικά 1176 ασθενείς. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα σήμερα, οι σημαντικότερες ειδήσεις. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ζωντανά στις 6 ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους συναδέλφους του 904 για τη φιλοξενία τους στην συχνότητά τους. Επίσης, πολλούς χαιρετισμούς σε όσους μας ακούτε γενικότερα από τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα επιλέξαμε να ακούσουμε διάφορες επιτυχίες, διάφορα τραγούδια από τον ευρύτερο χώρο της heavy metal μουσικής. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Iron Tears των Flotsam & Jetsam μέσα από το άλμπουμ τους Doomsday for the Deceiver του 1986. Φίλες και φίλοι, από μένα καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
your heart.